Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Гаворыць Радыё Свабода. У нашай нядзельнай праграме вы пачуеце. Праскі акцэнт. Чым былі падзеі вядомы ўраду 19 снежня 2010 году? Правакацыі ці няўдалай рэвалюцыі? Калі АМАП не выконвае загад? Які залаты ключык ад сэрца ў беларусаў? Над урокамі плошчы 2010 у праскім акцэнце разважаюць палітолагі Павел Вусаў, Юры Чаусаў і публіцыст Андрэй Пачобут. У званочках Яна Максімюка пра вогненную вёску, кандуктарка ў Караганде, радыё як забава ў пясочніцы, пра што званіць у панядзелак. Яшчэ адна перадача сённяшняй нядзельнай праграмы «Свабода ў турмах». І ўрэшце вы пачуеце радыё варыянты нашага відэапраекту «Свабода без гальштука». Тэмы «Самалёт для прэзідэнта» і «Пытаннічка. Хто смяецца апошнім?» Заставайцеся з намі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20 гадзіну праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце ісламісцкі рух «Браты мусульмані», які праводзіў уласны падлік галасоў на рэферэндуме па праекце новай канстытуцыі, абвясціў, што большасць грамадзянаў падтрымала дакумент. Агенцтва Ройтерс спасылаецца на крыніцу, якая паведаміла, што паводле падлікаў дадзеных з 99% участкаў праект новай канстытуцыі падтрымліваюць амаль 57%. Егіптян. Прэзідэнт Мухамед Мурсі і яго паплечнікі заявляюць, што новая канстытуцыя наблізіць Егіпет да дэмакратыі. Апаненты сцвярджаюць, што праект асноўнага закону парушае шэраг фундаментальных правоў чалавека. 15 снежня галасавала насельніцтва 10 егіпецкіх правінцыяў. У іншых рэгіёнах грамадзяне будуць галасаваць 22 снежня. Прэм'ер-міністр Японіі Ёсіхіка Нода прызнаў паразу сваёй дэмакратычнай партыі на парламенцкіх выбарах і абвясціў, што сыходзіць з пасады яе лідара. Паводле выніку экзітполу, апазіцыйная ліберальна-дэмакратычная партыя атрымала 310 з 480 месцаў у ніжняй палаце парламенту. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі, верагодны будучы прэм'ер Сіндзо Абэ, у перадвыбарнай барацьбе выкарыстаў жорсткую нацыяналістычную рыторыку. Ён выступае за перагляд канстытуцыі, якая забараняе Японіі весці вайну, і за ўмацаванне ўзброеных сілаў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт США Барак Абама прыбыў у штат Канектыкут, каб ушанаваць памяць ахвяраў нападу ў Ньютауне. У пятніцу раніцай 20-гадовы малады чалавек, якого завуць Адам Лэнза, уварваўся ў школу і адкрыў страляніну па дзецях і дарослых. Ён забіў 20 школьнікаў і шасцярых дарослых, а затым самога сябе. У США чатырохдзённая жалоба, прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі на ўсіх урадавых установах і замежных прадстаўніцтвах США. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі сфармавалі гэтак званы свабодны нацыянальны сход, каб запабегчы развалу дзяржаўных інстытутаў у выпадку звяржэння рэжыму прэзідэнта Башара Асада. У яго ўвайшлі сябры і прыхільнікі сірыйскай апазіцыйнай кааліцыі, якую на гэтым тыдні 114 краін у свету прызналі як легітымнае прадстаўніцтва сірыйскага народу. Былы прэм'ер-міністр Рыяд Хіджаб адчоліў выканаўчую раду, якая будзе кіраваць свабодным нацыянальным сходам. Тым часам паведамляецца, што ў Дамаску ідуць баі паміж арміяй і ўзброенай апазіцыяй. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск навінаў.